Government etegeza nga bweri munteeka teeka ezokunzika okusaawo enambika y'ebisomesebwa mu haya ya siniya y'okutaano n'ey'omukaaga wakati mu kutereeza ebyenjigiriza mu ggwanga ng'eno etunuulidde okuteeka amaanyi ku muyizi alabike nga aggyayo obusobozi bwe bwonna. Kinajjukirwa nti gavumenti mwaka wa 2022 yatandika okuddamu okwekenneenya n'okuddaabulula enambika y'ebisomesebwa nga yatandikira ku siniya ezisookerwako esooka okutuuka ku yookuna nga essira liva ku kusoma okw'okukwata obukusu. Olwo nno omuyizi atandika okubangulwa wakati mu kuggyayo obusobozi bwe okufumiitiriza okugenda ewala obuyiiya kw'ossa tekinologiya w'ebyempuliziganya. Kinajjukirwa nti abayizi abaatandika n'ennambika y'ebisomesebwa eno empya baatudde siniya ey'okuna omwaka oguwedde, wabula akagirija watali nnambika y'ebisomesebwa mpya mu siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga ate baziddwayo okusoma mu nnambika y'ebisomesebwa enkadde mu haya. Kati Dr. Grace Baguma akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku nnambika y'ebisomesebwa ekya National Curriculum Development Center atubuulidde nti enteekateeka ey'okutereeza ennambika y'ebisomesebwa mu haya siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga esuubirwa okuba nga ewedde omwaka 2028 we gunaatuukira, era nga batandise n'okuteekateeka ebinaakolebwa abayizi nga bikwangiddwako n'ekitongole ekiteekeka ebigezo ekya Uganda National Examinations Board, UNEB.